እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ። ብሰዓት እዚ ድማ ከም ብሓድሽ ክንራኸብ እግዚኣብሔር ኣኽኢሉና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መጽሓፍ እያሱ ከም ዝወዳእና ዝዝከር ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣብ ኦሪት ዘዳግም ንህዝቢ እስራኤል ክገብርዎ ዘለዎም መምርሒ ምስሃበ ኣብ መጽሓፍ እያሱ ድማ እቲ ዝኣተወሎም ተስፋ ክህቦም ከሎ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ድማ ኣብ መጽሓፍ መሳፍንቲ ኣብታ ዝተዋህበቶም ምድሪ ተስፋ ከመይ ይነብሩ ከም ዝነበሩ እንሪኤሉ መጽሓፍ ኣቲና ኣሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ በዛ መዝሙር እዚኣ ናብዛ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ንዘማሪት ሓፍቲ ናብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባረኽ። ናብታ መዝሙር ተስግረ
Jesus, Jesus.
ክብርን አምላክ ይሁን ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፈቃድ ካሆነ በሰዓት ዝድማ ከምባሐድሽ ክንራኸብ እድል ስለዛብካና እንመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር ንሕና ስለዝደለና ወይውን ጸላአ ስለዝፈቀደ ይኮናን ኣብ ሰዓት ዝኽንራኸብ ክኢልና ዘሎና ሰናይ ፈቃድ ናትካ ኾይኑ ግና ምሕረትካ ስለዝበዝሐልና በሰዓት ዝድማ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ فقيد كالنا لغامو نمسكنا كالونا قدوس أملاحنا اكزيابير بغويتا بيسوس كرسوس يوسم بساعة زدما كنفلت ازغبعنا كلو بزين غلقال بغالكا كتزاربنا كنمهارو زغبعنا كنردو ازغبعنا كلو اكزيابير بمرد عدما عبزو زبنزي كابزلو زتفرالي تفعاتات وطينا عبو بيسوس كرسوس يوسم اتزرع خالنا لحسب قالنا نرستي كنرستا خنكل كدقفنا ንጽልያሎና አቦ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ሰላምና ሓጎስና ዓረፍትና ከምኡን መንፈሳዊ ጥዕናና ሙሉእ ክኸውን ንጽልያሎና መልክዕ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባና ክግሃድ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልያሎና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቃልካ ንኣልባብ ነፍስ ወከፍና ክትዛረብ ንጽልያሎና አቦ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ስለ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽልያሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንዝደኸሙ ክተበርትዕ ንዝሓመሙ ክትፍውስ ዝተጨንኦ ክትዓርፍ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ናይ ቃልካ በረኸት ኣባታቶም ጋህዲ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ቃልካ ብዘይልክዕ ናብ ልቢ ነፍስ ወከፍና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ምፍታሕ ይኹን ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ምዕራይ ይኹን ካብ ቃልካ ዝተላዓለ ምትንሳ ይኹን እዚ ስለ ትገብር ድማ ነመስክነካሎና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን መጽሐፍ መሳፍንቲ ኢና ሎማዓት ክንጅምር እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ናይ መጽሐፍ መሳፍንቲ ከመእተውስከ ገለ ነገር ክንብል እሞ ነዚ መእተው እዚ ብመሓዝ ድማ ናብ መጽሐፍ መሳፍንቲ ክንሰግሪና እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ድሕሪ ሞት ኢያሱ ክሳብ ዘመን ሳሙኤል ማለት እዩ ንህዝቢ እስራኤል ዘመሓድሩ ዝነበሩ 12 ኣወዳትን ሓንቲ ሰበይትን እዮም ዝነበሩ እዞም ሰባት መሳፍንቲ ስለ ዝነበሩ እቲ መጽሓፍ በዚ ምኽንያት እዚዩ መጽሓፍ መሳፍንቲ ተባሂሉ ዝተሰሜ ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ምን ከም ዝኾነ ብርጉፅ ዝፍለጥ ኣይኮነን በቲ ዘመን ኣብ እስራኤል ንጉሥ ኣይነበረን ዝብል ሓረግ ኣብቲ መጽሓፍ 4 ጊዜ ስለ ንረክብ እቲ መጽሓፍ ኣብ እስራኤል ንጉሥ ምስ መጸ ከም ዝተጻሕፈ ዘተንባሓልና ይመስል በቲ ሓደ ወገን ድማ ምናልባት ጸሓፊኡ ሳሙኤል ከይኮነ ከምዘይተርፍ ይግመት እዩ ነፍሲ ወከፍ መስፍን ናይ ገዛ ርእሱ ድኻም ነይርዎ ይኹን እምበር ብረዴት ኣምላኽ እቲ ድኻሞም ዕንቅፋት ካብ ምዃን ዝበለጸ እግዚኣብሔር ዝጥቀመሎም ሰባት ከም ዝኾኑ ገይርዎም እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምስ ሙሴን እያሱን ኣረኣኢኻ መራሒ ንምዃን ዘኽእሎም መምዘኒ ዘማልኡ ኣይነበሩን በቲ ህዝቡ ንፍሉይ ግምት ኣኸብሮትን ኣይነበሮምን እቲ መጽሓፍ በብቦትኡ ዝተንስኡ ታሪኽ ዝገልጽ እምበር ተኸታታልነት ወይ ታሪኻዊ ሰንሰለት ሒዙ ዝኸይድ መጽሓፍ ኣይኮነን ናይዚ መጽሓፍ ቀንዲ ሓሳብ እቲ ህዝቡ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቖም كابزدن تقوز التلعلي ناو أومم لاسومن اندقنا كم منقسي مقامومن زقلتيو اقزي عبير سمسك ديخون حدا ناي متحاف قدس مبرهي تازيب متحاف ويدما كومنتاري ناي متحاف مسافنتي كند حساب ودكت اندقنا متنسا كوم اون بارنت نتا موتا انيو يبل از حساب زي كنو حسابيو يخون مبر كالي امنتا كورولو انغال حساب دما اللو نسو دما تسفا مغرات زبل حسابيو دك اسرائيل نابتا ناي تسفا مدري مسعتو بتسفا بوزح نغرات تتقبيو من يرميو ازي ام كابارنت قبتشي نتا زواتسو نا اربعا عمت بمريحنت اقزيابير ام مدربدا زتو قعزو بعبي حيلي نابتا ناي تسفا مدري زعتو ازيو فلي بعوت زتو ملعي نابرا كلوام كم زغل انتا قمتنا اقوا ابايتا قن كومو خينو اي نريونينا داقيموم كوود كون كسا عرون انا ان نريوم متحف مسافنتي ناي تاريخ فلسفن نايو كبهال يكااليو تسكي نهزب العل يبلو حاجات قنا وردت هزبتاتيو يبليو مسالي عسرتو اربعته فقدي سلاسان اربعتن بعار كابزي تبقشنا بتاريخاو تحزتو كام موت إياسو أتحزو كسابتي ناي موت داتا مسفن يغرب الناي إياسو كام موسي بزت تقبل اللو من قدي كاب إياسو سلطان زت تقبل سباي نبرن نابتا ناي تسفا مدري حادة كابتي زغط أمم فتنخا إزيو زنبره كامو دما بخال أي بناي مورال ممزني كم بيو كلونا إسرائيل نيقزي عبير زغد فلون عب حت أزود قلون جزي إنيرو نغو سلا زينبرا كل سب دس زبالو يغبر نيرو بدقاوي كرأي كالو غلا عبت زرعي لو نغروكا انتنبرا بمورالاوي معكاني كتريوم كالخاقن ودكاتن سعرتن زسفونو جزي نيرو تاريخ اسرائيل كجمر كالو نيقزي عابي هرزم لغون زغلقلون مخانوم بمغلات عزو جمر دحارقن كاس بقاس انان قول قولو كخدو نرينا عبكن معامل خدما حما أزخنا نجار جيرام نبعال دماغكم لخو جميرام مسافة انتقل لتفقد عصر توحدة كن ريه كلنا نيك زيابير حديكم نبعالن أستاروتن أقل جيلام قراك زيابير تقاتلو دماغ أب إتسراتم أحلي فيه بوهم إسرائيلوان باروت كوينام بزبط حم قفعن مكران دماغ بنسحانا بك زيابير تمليسام زيابير دماغ تقلوتهم سميعو زواغو قولهم مسافة انتي أتسي إلهم عندنا مع إسرائيل نعم لح مقلقال يجمر مالتيو إغزابير زي تمسكن يخون بوزح كيتس الحقن زي حالفة تاريخهم إيدقموه بخفو من قديم ملالسو نيغزابير يحرقو بناي قزار اسم من قديم ملالسو دهرز خلو إغزابير مسكوري نبارنتي وفايو عندنا عاب مكرا خوينام دما ناب عملاخ يأويو عملاخ دما يدحنام إزي مسرح زي دقاقي مخفت سمينا النرئي تاريخ قزار اسو ايدقاقن زبلو اباقلا بزي مخناتاي كونن زد تزربه متحف اسياس زي جمر ناي تاريخ لو تقي بمزر زاريو نهزب اسرائيل ودك ازقونو مخنات سلسة نقرات قريبو مالو حدا منفسا وسحتت كخون كالو كال ايد ما مورالو ودكاتيو سالس ايد ما بوليتيكا وسرعات البونتيو حدا منقستي ابزهلو النازي انت بتسحو اب حدا قايزولو مالتيو عب تاريخ زتنسو مرحتي من قصات انترارينا مغنات ودكتهم ازم سلسة نقرات زياتهم كمزقنو كنرداء نخيلينا متحف مسافنتي كساب كندي مس زمننا زي السمامع متحف كمزقنا نمرداء اسك جنرال داغلاس ماك ارتر نهاجرو عمل كيتو عب زبالو نسمع بزي مورالاوي ودكتن بزي مرقعن زباز حلو زمن نزح حجر مسر دحنة عبيت كخنا زخ على منفسا وحيل غنزنج عبلنا عبز حلف زمانات حجرنا حيل برتعن زخنون از منفساوي حيل إنيرو مرالود كدما عب حدا حجر كدم عنوة زخست مخانو تاريخ زمسكرو حكيو يبل جنرال ماك أرتر اتفتهم سمعتي متحف مسافنتي كم أتوي نزند حد علينا نبقى قدامه يمعرف كن سجرينا أبزل لكم ما تصنحني መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ ሓደን ክልተን ቀንዲ ሓሳብ ኣብ መጻጽዓ ዘመን መሳፍንቲ ሓጺር ምእተው እዩ ክኸውን ቀዳማይን ካልኣይን ምዕራፍ መሳፍንቲ ክንሪኢ ከሎና ንኽልቲኡ ሓዊስና ዝረኣናሉ መንገዲ እውን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ምዕራፍ ሓደ ካብቶም 12 ናይቶም 9 ጥራዩ ተጠቒሱ ዘሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ንጸላእቶም ጸራሪጎም ከውፅዎም ከም ዘይከኣሉን ሙሉእ ዝኾነ ዓወት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ብዝርዝር ንኸርእየና እዩ። ኣብዚ ዝርዝር ስሞም ዘይተጠቕሱ ሮቤልን ይሳኮርን ጋድን እዮም። ንሳቶም እውን እንተኾኑ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይተዓወቱ ክንግምጥ እንኽእል ኢና። ሓንቲ ግዜ እውን እንተኹን ንዝመጾም ጸላኢ ንምጥቃዕ ብሓባር ተንቀሳቒሶም ኣይፈልጡን እዮም። ኣብ ቁጽሪ 3 ይሁዳ መታን ክሕግዞ ንነገዲ ስምዖን ክጽውዖ ከሎ ንርኢና። ካብዚ ብምብጋስ ናይቶም ነገዳት ድኻም ምርኣይ ይከኣል እዩ። እስከ 1:1 መሳፍንትን ራይ ድሕሪ ሞት ኢያሱ ድማ ኮነ ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ምስ ከነኣናውያን ንምውጋእ ካባናመን ቅድም ይደይብ ኢሎም ሓተትዎ ይብል መሳፍንቲ ቀዳማይ ምዕራፍ 1። ምስ ከነኣናውያን ንምውጋእ መን ቀዲሙ ክኸይድ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ሓቲቱ። ካብዚ ድማ እቲ ድኽመቶም ክንርኢ ይከኣል እዩ። እስራኤላውያን ከውፅዎም ስለ ዘይከኣሉ ኣብቲ ሃገር ኣስፋሕፊሖም ክነብሩ ጀሚሮም ነይሮም። ኣብ ዘመን ሳኦልን ዳዊትን ከማን ከም እሾኽ ኮይኖሞም ነይሮም እዮም። 2 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ከዓ ይሁዳ ይደይብ እንሃ እታ ምድሪ ኣብ ኢዱ ሂበዩ እየ በለ ይብል መሳፍንቲ 1:2 ከነኣናውያን ካብ ካልኦት ጐሊሖም ዝረአዩ ናይ እስራኤል ጸላት እዮም። 3 ክንርኢ ከሎና ይሁዳ ከዓ ንስምዖን ሓዉ ምስ ከነኣናውያን ክንዋጋእሲ ናብቲ ብጽሒተይ ምሳ ይደይብ፣ ኣነ ኸዓ ናብቲ ብጽሒት ካ ምሳኻ ክኸይደ የበሎ። ስምዖን ድማ ምስኡ ኸደ ይብለና መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ 3። ብላዕሊ ላዕሊ ክንርኦ ከሎና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ምትሕብባር ዘርኢ ይመስል። ጥልቕ ኢልና ክንርኦ ከሎና ግን ድኻሞም እዩ ዝረአየካ። ከነኣናውያን ንምውዳእ ይሁዳ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሓገዝ ክሓትት ኣይነበሮን። ብረድኤት ኣምላኽ ጥራይ ከውፆም ይኽእል ነይሩ እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ድማ ከነኣናውያን ካብቲ ምድሪ ከውፅዎም ከም ዘይኮነሎም ንርእሎና ማለት እዩ። ኣብዚ ስፍራ እዚ ክንቀጽል ከሎና ይሁዳ ድማ ናብኡ ደየበ። እግዚኣብሔር ከዓ ከነኣናውያንን ንፈሪዛውያንን ኣብ ኢዶም ሃቦም፣ ኣብ ቤዘቅ 10,000 ሰብኣይ ቀተሉ ይብል መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ 4። ድሕሪዚ ናይ መጀመርያ ዓወት ብኣምላኽ ተኣዋሚኖም ይዋጉ ኢልኩም መቸም ተሓስቡ ትኾኑ ኢኹም ኢለ ይሓስብ። ይኹን እምበር ከምኡ ክኸውን ኣይነርእና። ቀጺልና ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከለና ድሕሪኡ ደቂ ይሁዳ ምስቶም ኣብ ከረንን ኣብ ደቡብን ኣብ ቈላን ዝነብሩ ከነኣናውያን ክዋግኡ ወረዱ። ይሁዳ ድማ ናብቶም ኣብ ኬብሮን ዝነበሩ ከነኣናውያን ከደ። ስም ኬብሮን ቀደም ቂርያት ኣርባዕ ነበረ። ንሽሻይን ንኣሒማንን ንታልማይን ወቕዕዎም። ካብኡ ናብቶም ኣብ ደቢር ዝነብሩ ኸደ። ስም ደቢር ቀደም ቂርያት ሰፈር ነበረ ይብለና መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ 9:11 ክንደይ ከለና ደቡር ናይ ከነኣናውያን ናይ ባህሊ ማእከል እያ። ከተማ መጻሕፍቲ ተባሂላ ድማ ትፍለጥ እያ። ምናልባት ኣብቲ ቦታ ቤተ መጻሕፍቲ ከይነበረ ኣይተርፍን ኢለ እየ ዝሓስብ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ካሌብ ድማ ንቂርያት ሰፈር ወቂዑ ዝሓዛ ጓለይ ዓክሳ ሰበይቲ ክትኮኖ ክህቦ በለ። ዖቲኤል ወዲ ቄናዝ ንእሽ ሓውን ካሌብ ሓዛ ዓክሳ ጋሉ ሰበይቲ ክትኮኖ ድማ ሃቦ ይብለና መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ 12:13 ክንዲ ከለና እስራኤል ነቲ በረኽቲ ቦታታት ንነዊሕ ግዜ ሒዝዎ ነይሩ። ኣብ መንጎ እቲ በረኽትን ወሰናስን ባሕርን ዘሎ ጐልጐል ምስቶም ከነኣናውያን ንነዊሕ ግዜ ውግእ ዝተኻየደሎም ቦታታት እዮም። ደቂ እስራኤል ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ድሕሪ ምእታዎም ናይ ከነኣናውያን እምነት ክለማመዱ ጀሚሮም እዮም። ካብቲ ሓቀኛ መንገዲ ስሒቶም ድማ ፈጺሞም ናብ ኣምልኾ ጣዖት ተኣሊኾም እዮም። ነታ ኸተማ ዝሓዘ ሰብ ካሌብ ንጓሉ ከም ዘምርዕዎ እዩ ቃል ኣትዩሉ። ኣብዚ ምዕራፍ ዝተጠቕሱ 9 ነገዳት ምስ ውድቀትን ሙሉእ ዘይኮነ ዓወትን ብዝተሓሓዝዮም ተገሊጾም ዘለዉ። ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ይሁዳ ስምዖንን ርኢና ኣሎና። ቀጺልና እንሪኦ ድማ ብዛዕባ ቢንያምን መናሴን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ነገድ ናይ ገዛ ርእሱ ድኻም ነይሩ ወይ። ነቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ ይቡሳውያን ግና ደቂ ቢናም ኣያልቀቕዎምን እሞ እቶም ይቡሳውያን ክሳብ ሎሚ ምስ ደቂ ቢናም ኣብ የሩሳሌም ኣለዉ ይብል መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 21 ክሳብ ሎሚ ክብል ከሎ እዚ ታሪክ ክሳብ ዘተጻሕፈሉ ግዜ ማለት ምዃኑ ክንዝንጉዕ ይብልናን። ቀጺልና ምናእሴ ድማ ንቤት ሸኣንን ንዓድታት ንታዕናቕን ንዓድታት ነቶም ዶርን ኣብ ዓድታት ዝነብሩ ኸዓ ነቶም ኣብ ይብልዓምን ኣብ ዓድታት ዝነብሩ ነቶም ኣብ መጊዶንን ኣብ ዓድታት ዝነብሩን ድማ ኣይወረሶምን። እቶም ክንኣናውያን እንደኣ ኣብቲ ሃገር እቲኣ ክነብሩ ቈረጹ። ኰነ ኸዓ እስራኤል ምስ በርትዐ ነቶም ከነኣናውያን ኣገበሮም እምበር ምልቃቕሲ ኣየልቀቖምን። ኤፍሮም እውን ነቶም ኣብ ፔዘር ዝነብሩ ከነኣናውያን ኣየልቀቖምን። እቶም ከነኣናውያን ከዓ ኣብ ማእከሎም ኣብ ፔዘር ተቐመጡ። ዛብሎን ነቶም ኣብ ቂጥሮን ዝነብሩ ነቶም ኣብ ናሃሎን ዝነብሩን ኣየልቀቖምን። ስለዚ እቶም ከነኣናውያን ኣብ ማእከሎም ተቐመጡ፣ ገባሩ ድማ ኮኑ ይብል መሳፍንቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 27 ስጋብ 30 ክንደይ ከሎና። እቲ ዝርዝር ናይ ነፍሲ ወከፍ ነገድ ድኻም እዩ ዘርእየና። ካብዚ ጠጠው ከይበል እውን ይቕጽል እዩ ዘሎ። ኣሴር ነቶም ኣብ ዓኮ ዝነብሩን ነቶም ኣብ ሲዶንን ኣብ ኣሕላብን ኣብ ኣሕዚብን ኣብ ሕልባን ኣብ ኣፌቕን ኣብ ርሐቦን ዝነብሩ ኣየልቀቖምን። ስለዘ የልቀቖም ከዓ ኣሴራውያን ኣብ ማእከል እቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ከነኣናውያን ተቐመጡ። ንፍታሌም ነቶም ኣብ ቤት ሽመሽ ዝነብሩን ነቶም ኣብ ቤት ዓናን ዝነብሩን ኣየልቀቖምን። ኣብ ማእከል እቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ከነኣናውያን ደኣ ተቐመጡ። እቶም ኣብ ቤት ሽመሽ ኣብ ቤት ዓናቕ ዝነብሩ ግን ገባሮም ኮኑ ይብል መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 33 ኣሞራውያን ንዳን ናብ ኣኽራን ደፊኦሞም። ቀጺልና ኸንርኢ ኸለና እቶም ኣሞራውያን ድማ ንደቂ ዳን ናብ ከረን ደፍእዎም እምበር ናብ ለሰ ክወርዱ ኣይሓደግዎምን ይብል መሳፍንቲ ቐዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 34 ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ እግዚኣብሔር ሂብዎም ነይሩ። ይኹን እምበር ሓደ ሰብ እኳ ነቲ ዝተዋህቦ ርስቱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዱ ከእትዎ ኣይከኣለን። ክሳብ ክንደይ ዘሐዝን ጉዳይ እዩ። ስለዚ እስራኤል ብዘይ ምእዛዝ ተገሊጾም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ስፍራ እዚ ቀጺልና ንርአይ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1-3 መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ጊልጋል ናብ ቦኪም ደየበ በለ ኸዓ ካብ ግብፂ ኣደየብክኹም ናብታ ነቦታትኩም ዝመሓልክሎም ምድሪ ኸኣኒ ኣእተኹኹም እቲ ምሳኻትኩም ዝኣተኽዎ ኺዳነይ ንዘለዓለም ኣያፍርሶን እየ። ንስኻትኩም ውን ምስቶም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝነብሩ ኪዳን ኣይትተኣታተዉ፣ መሰዊኢታቶም ኣፍርሱ ድማ ኣበልኩ። ንቓሊ ግና ኣይሰማዕኩምዎን። ስለምንታይ ኢኹም እዚ ዝገበርኩምዎ? ስለዚ ድማ ንጐድንኹም ኵርኳሕ ይኾኑኹም፣ ኣማልኽቶም ውን መፈንጥራ ይኾኑኹም እምበር ካብ ቅድሜኹም ኣይሰጎምን የበልኩ ይብል መሳፍንቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1-3 ክንንብብ ከሎና። ኣብዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ኢሉ ዝጠቕሶ ክርስቶስ ብስጋ ቅድሚ ምግላጽ እዩ ኢለ ዝኣምን እግዚኣብሔር ንናይ ሰብ ኣተሓሳስባን ስምዒትን ብዝግባእ ኩነታት ርእሱ ይገልጽ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ ኵሉ ሽግሮም ምስኦም እንተ ነበረ ንሳቶም ግን ኣይተኣዘዝዎም። ስለዚ እምበኣር ኣብዚኡ ናይ እስራኤል ዕንክሊላዊ ዝኾነ ታሪኽ ዝጅምር። ስለዚ ገጾም ካብ እግዚኣብሔር ይመልሱ፣ ኣብ ሓጢኣት ይመላለሱ፣ ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ጸላእቶም ባሮት ይኾኑ። ጸኒሖም ድማ ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ይምለሱ፣ ንሱ ድማ መሳፍንቲ ኣተስዮ ድሕኖም። ድሕሪ እቲ ዘተንስኣሎም መሳፍንቲ ድማ መሊሶም ናብቲ ዘይምእዛዞም ይምለሱ። 2:16 ሽዑ እግዚኣብሔር ካብ ኢድ እቶም ማረኽቶም ዘድሕንዎም መሳፍንቲ ኣተስኣሎም ይብለና። ካብ ጊዜ ውድቀቶም እግዚኣብሔር መሳፍንቲ ዘተስኣሎምን ከድሕኖም ከሎን ኢና እንርኢ ዘሎና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍትዋት ሰማዕቲ ምዕራፍ 1-2 እዚ ሰማዕናዩ እዩ። ምዕራፍ 3 ክንቀጽል ኢና። متصحف مسافن تمعرف سلسة عند حساب اتقدامين كالعين السحتات اقزي عابير كام مكرهم بمسافنتي عوتي ايل ايهودن شامقارن كم زدحانهم كن رينا دك اسرائيل مستم كن عناوانن حتاوانن اموراوانن حواوانن يبوساوانن كواسبو جميرهم عبك ادمقزي عابير دما كفو نقر كقبرو جميرهم نعملاق رسيعهم دما نبعاليم كقلقلو جميرهم سلزي عملاق ابتحت بارن توفيوهم عوتنيل اتناي مجمرا مسفني ايهود دما كاب اقلون نقص مواب كنناقفهم زتسا كال اي مسفني ناي ايهود بالليچا بيتس اقامي ايدو زواقا سب سلز نبرا عب نفسو بزيت ارتار وغن كار رحابي اونام نقص كاعتو اخي الويو شامقار دما اتسالسا مسفني نسو سلعنا يبعراي نوغ كتك امولو زقالة سبي نيرو ندك اسرائيل نتس آن موتس آ دما انتس آر فلست اموان تواقيو كلهم اتم مسافنتي ناتم زخونا دخام نيروهم نقال يوم اتو دخاماتهم عملاق تتاكيمو ليو متسحاف مسافنتي زمهرنا عملاق فقادن يان زخونا زبالة كلو كتك امولو كم زخ اليو اكزي عبير زتا مسكن يقن تفتخم سمعتي نزمشة تززن برنا مدب ازو سمعكم انيرو عبزقت المدب ناكس عبن الراقب سسنا يكل بزحالكم لو عمليتي
نعقاك دمي كرة أنتاي كي كورة أنتاي كي كورة يسوس أي زل غيبودنا سلام أي مريو
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتحانيسكم انكتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيطو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كرسن نسكن لخاتكم مهم آمين.